pirmkārt, Eirovīzija ir vispār ļoti unikāls starptautisks projekts, kur veido 43 valstu televīzijas, tieši televīzijas, un līdz ar to šeit savienojas gan muzikāli, gan vizuāli ļoti dažādas gaumes. Šoreiz Latvija netika finālā, bet daudz fani raksta atbalstošas vārdus un saka, ka viņiem Lauras dziesma finālā pietrūks. Un Laura ir pateicīga visiem, kas viņu atbalstīja un kas par viņu balsoja, vienkārši turēja īkšķi. Daudz fani viņi ir Portugālē, viņi tika intervēti lielākajos Portugāles mēdījos un Spānijā, bet diemžēl tās valsts, tāpat kā mūsu kaimiņi Igaunija un Lietuva, mūsu pusfinālā nevarēja par mums balsot. Bet toties mums ir iespēja tagad just līdz viņiem finālā šovakar, 10. vakarā Latvijas televīzijas pirmajā kanālā. Šī ir īpaša Eirovīzija ar to, ka pagājušā gada uzvarētājs Salvadors Brāls teica, ka Eirovīzijā galvenam ir jābūt dziesmai un izpildījumam, nevis dažādām ugunīm un ekrāniem. Un tāpēc šogad Eirovīzijas skatuvē nav paredzēti video ekrāni. Nu tad koncentrēsimies uz dziesmām.